ครั้งก็พูดถึงความรู้สึกทุกข์ใจนะว่าเป็นความหนักอกหนักใจคำว่าหนักอกหนักใจนี่มันเป็นคำที่มีความหมายที่ดีนะในแง่หนึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงอาการของความทุกข์นะเรานึกภาพออกนะว่าหนักอกหนักใจมันเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนก็มีประสบการณ์กับอาจจะไม่ใช่ความหนักอกหนักใจทีเดียวแต่อาจจะเป็นความหนักอึ้งเวลาแบกของหนักแล้วนอกจากคำนี้มันจะบ่งชี้เห็นถึงอาการความรู้สึกที่คนเข้าใจได้ง่ายแล้วเนี่ยมันยังบ่งชี้เห็นนะว่าสาเหตุของความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรที่หนักเพราะอะไรหนักเพราะแบกเมื่อไหร่มันก็หนักแล้วที่หนักอกหนักใจเพราะใจมันไปแบกอะไรบางอย่างเอาไว้ซึ่งแน่นอนก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยน่ายินดีเท่าไหร่อาจจะเป็นภาพหรือการคาดการณ์ที่เลวร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวพอแบกมันนะมันก็รู้สึกหนักมันหนักที่ใจและพอเห็นว่าความทุกข์เกิดจากการแบกเนี่ยมันก็เฉลยอยู่ในตัวนะว่าถ้าไม่อยากทุกข์มันก็ต้องวางวางเมื่อไหร่ก็ความหนักอกหนักใจก็หายไปกลายเป็นความเบาอกเบาใจแต่ว่าคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยตระหนักนะว่าเนี่ยที่ทุกข์ใจเพราะมันไปแบกอะไรบางอย่างไว้ในใจแล้วพอไม่รู้เนี่ยก็เลยยิ่งแบกยิ่งถือไปเรื่อยๆไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสักทีทั้งๆที่ยิ่งแบกก็ยิ่งหนักยิ่งถือก็ยิ่งทุกข์นะแต่ก็ไม่เฉลียวใจนะว่าเนี่ยมันต้องวางสิถ้าอยากให้ความหนักอกหนักใจมันหายไปเคยมีนายตำรวจผู้ใหญ่คนหนึ่งนะไปกราบหลวงพ่อชาแล้วก็ระบายถึงความทุกข์ความอัดอั้นตันใจที่ได้รับจากการทำงานในระบบราชการเพราะนายตำรวจท่านนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งในการทำงานไม่มีนอกไม่มีในนะไม่รูปหน้าปะจมูกกับใครแต่ว่าก็ถูกขัดแข้งขัดขาถูกเลื่อยขาเก้าอี้ถูกคนแทงข้างหลังเจ้านายก็ไม่ค่อยสนับสนุนส่งเสริมกลับให้คนที่ไม่มีความสามารถนี่ได้ตำแหน่งสูงสูงแถมยังเป็นผู้ที่ไม่สะอาดด้วยอุตส่าห์ทำงานหนักอุตส่าห์ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะตั้งใจจะเป็นตำรวจที่ดีแต่ว่าก็กลับถูกกดต้องกลายเป็นแกะดำที่จริงเป็นแกะขาวทั้งกลางแกะดำมากกว่านะก็กุ้มใจนะมาระบายให้หลวงพ่อชาฟังแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมหลวงพ่อชาท่านก็ฟังนะฟังไม่ได้ชี้แนะอะไรฟังอย่างเดียวจนกระทั่งในตำรวจคนนั้นเนี่ยระบายจบ หลวงพ่อชาก็ชี้ไปที่หินนะหินก้อนใหญ่ที่หน้ากุฏิของท่านแล้วถามนายตำรวจคนนั้นว่าเห็นหินก้อนนั้นไหมแกก็ตอบว่าเห็นครับท่านถามต่อไปว่าหนักไหมหินก้อนนั้นนะหนักครับแบกไหวไหมไม่ไหวครับถ้าไม่ไหวก็อย่าแบกมันสิเพราะว่านายตำรวจคนนั้นนี่ได้คิดเลยนะท่านไม่ได้ตอบนะหรือหาทางออกให้กับนายตำรวจคนนั้นตรงๆนะแต่ชี้นะให้เห็นว่าหินเนี่ยถ้าแบกมันก็หนักต่อเมื่อวางมันจึงจะหายหนักความหนักอกหนักใจความกุ้มใจก็เหมือนกันเป็นเพราะแบกถ้าแบกไม่ไหวก็วางมันลงสิบอกว่านายตำรวจคนนั้นเนี่ยได้คำตอบเลยนะแม้ว่าหลวงพ่อชาจะไม่ได้พูดตรงๆสุดท้ายก็ไม่ได้ลาออกนะแล้วก็รับราชการต่อแล้วก็ทำงานอย่างมีความทุกข์น้อยลงนะเพราะว่ายังทำงานด้วยความขยันขันแข็งนะแต่ว่าไม่แบกแล้วปัญหาต่างๆอาจจะรวมทั้งการกระทำที่แย่ๆของเจ้านายและลูกน้องก็ไม่เก็บเอามาแบกไว้ในใจแล้วก็อาจจะรวมถึงไม่แบกความคาดหวังนะว่าทำดีแล้วต้องมีคนเห็นทำดีแล้วต้องมีคนชื่นชมเจ้านายต้องส่งเสริมไม่มีคนเห็นไม่มีใครชื่นชมเจ้านายไม่ให้รางวัลก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าทำงานจนเกษียณนะแล้วก็ได้รับความดีความชอบเพราะมีคนดีเห็นก็เรียกว่าในสุดนะก็ไม่มีความหนักอกหนักใจแม้ยังทำงานด้วยความวิริยะด้วยความเหนื่อยนะแต่ว่าไม่ทุกข์แล้วแต่คนส่วนใหญ่นะเวลามีความทุกข์เวลามีความหนักอกหนักใจเนี่ยกลับไม่ค่อยเฉลียวใจนะว่าที่ทุกข์เนี่ยเพราะแบกเอาไว้แทนที่จะวางก็ยังแบกต่อไปทั้งที่การแบกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มีความสุขเลยมันมีแต่ทำให้ทุกข์มันก็น่าคิดนะว่าในเมื่อทุกข์แล้วแบกทำไมในเมื่อบ่นว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วทำไมไม่วางอันนี้มันน่าคิดถ้าจะตอบก็คือว่าเป็นเพราะไม่รู้ตัวหรือเป็นเพราะหลงแบกหลงเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือว่าความไม่รู้อะไรนะไม่รู้ตัวว่าแบกหรือเป็นพ่อไม่รู้ตัวก็เลยไปจับฉวยนะปัญหาต่างๆให้มาสุมกองอยู่ในใจให้มันอัดแน่นอยู่ในใจปากก็บอกว่าทุกไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าด้วยความไม่รู้ตัวด้วยความหลงเนี่ยมันก็เลยแบกเอาไว้คนเราบางครั้งเนี่ยพอขาดสตินะมันก็แบกอะไรได้สารพัดนะแม้กระทั่งของหนักเนี่ยอย่างเช่นนะเวลาสมัยก่อนมันเวลามีไฟไหม้เนี่ยคนสมัยก่อนคนในสมัยก่อนเนี่ยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพนี่เขาจะมีโอ่งนะโอ่งไว้รองรับน้ำฝนมีโอ่งเยอะเลยนะเพราะสมัยก่อนน้ำประปานี่มันยังไม่ได้แพร่หลายพอไฟไหม้เนี่ยตกใจนะเจ้าของบ้านไม่รู้จะหอบผิวอะไรนะก็อุ้มโอ่งเนี่ย วิ่งหนีไฟโอ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นโอ่งป่านะมันมีน้ำนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันสามารถจะอุ้มไปได้อุ้มแล้วก็วิ่งหนีด้วยนะทั้งที่หนักนะหนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็ยังแบกก็ยังอุ้มก็ยังวิ่งต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าตกใจตอนนั้นขาดสติก็เรียกว่าหลงนะไม่รู้ตัวจนทั้งพอห่างไกลจากไฟแล้วรู้สึกปลอดภัยแล้วจึงค่อยเริ่มรู้ว่าเอ้ยมันหนักทำไมมันหนักนะก็เพราะแบกโอ่งเลยมารู้ตัวว่าหนักก็ตอนที่เริ่มมีสติแต่ถ้ายังไม่มีสติเพราะความตื่นตกใจเมื่อไหร่ก็ยังแบกแต่พึ่งเตือพือแต่คนเราไม่ได้หลงเพราะความขาดเพราะไม่ได้หลงเพราะความกลัวอย่างเดียวนะหรือเพราะความตื่นตกใจอย่างเดียวบางทีก็หลงเพราะความโกรธหลงเพราะความกลุ้มก็ได้มันก็เลยแบกเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางทั้งที่ก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะแล้วเนี่ยเพราะความไม่รู้ตัวเนี่ยทำให้คนเรานี่แบกแล้วมันไม่ใช่แบกปัญหาแบกเรื่องราวที่มันทุกข์ที่เจ็บปวดอย่างเดียวแบกอารมณ์ด้วยนะความโกรธความกลัวความเศร้าก็แบกเอาไว้ยึดเอาไว้ถ้าไม่รู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเข้าไปฉวยแล้วไปแบกเอาไว้ได้ง่ายมากเพราะอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันมีแรงดึงดูดนะเช่นเดียวกับคำพูดที่เสียดแทงใจคำต่อว่าด่าทอหรือเหตุร้ายต่างๆเนี่ยใจเราเนี่ยจะไวกับสิ่งเหล่านี้มากนะเคยพูดไปแล้วแล้วก็จะจดจำมันได้แม่นยำได้นานกว่าสิ่งที่เป็นบวกและขณะเดียวกันมันก็จะแบกจะยึดนะอย่างปล่อยได้ยากจนกว่าจะมีสตินะพอมีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันรู้ตัวขึ้นมามันวางเลยงั้นคนเราถ้ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเป็นสติที่เรียกว่าเป็นสัมมาสติรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์มันก็จะวางได้เร็วมันก็จะไม่แบกนานบางทีเผลอคิดจมอยู่กับอดีตที่เจ็บปวดอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่พอรู้ตัวเมื่อไหร่มันวางเลยไอ้การวางเนี่ยการปล่อยเนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าธรรมะที่สำคัญนะในพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้เคยมีพระอินทร์นะท้าวสักกะเนี่ยมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรเนี่ยจึงจะดับตัณหาได้ท้าวสักกะบางทีก็มาถามข้อธรรมจากพระพุทธเจ้านะทำไงถึงจะดับตัณหาได้พระเจ้าก็ตอบอย่างสั้นๆว่าก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านตอบที่จริงท่านตอบยาวกว่านั้นท่านบอกว่าทำต้องปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพูดง่ายคือว่าถ้าปล่อยวางเมื่อไหร่นะไอ้ตัณหาก็ดับซึ่งถ้าเราพิจารณาดูนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะตราบใดที่ไปยึดมั่นสิ่งต่างๆเนี่ยเช่นยึดมั่นว่าเที่ยงยึดมั่นว่าสุขเนี่ยมันก็ย่อมเกิดความอยากมีอยากได้สิ่งนั้นโดยเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดสุขเวทนาเนี่ยก็ง่ายมากที่คนเราจะยึดมั่นว่ามันเป็นสุขล้วนๆเลยเช่นเงินทองนะข้าวของทรัพย์สมบัติคนรักพอไปยึดมั่นว่ามันเป็นสุขเนี่ยมันก็อยากมีอยากได้มากๆหรือไปยึดมั่นว่าเป็นกูเป็นของกูเนี่ยคำว่ายึดมั่นเนี่ยมันก็มีความยึดมั่นได้หลายส่วนใหญ่ก็ไม่พ้น3อย่างนี้แหละยึดมั่นว่าเที่ยงยึดมั่นว่าสุขยึดมั่นว่าเป็นกูเป็นของกูหรือยึดมั่นเป็นอัตตาพอยึดมั่นว่าเป็นของกูเนี่ยมันก็อยากจะยึดอยากจะรักษาเอาไว้แล้วก็อยากจะครอบครองให้มีมากๆอ นะก็เกิดสิ่งที่เรียกว่ากามตัณหาหรือภวตัณหาขึ้นกามตัณหาคืออยากได้ภวตัณหาคืออยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นผู้จัดการอยากเป็นรัฐบาลรัฐมนตรีอย่างเงี้ยอยากเป็นคนเก่งดาราชื่อดังเนี่ยนี่ภวตัณหาอะไรอยากเป็นนะก็กูไงกูอยากมีกูอยากเป็นแล้วกูเกิดขึ้นได้เพราะความยึดมั่นว่าเป็นกูเป็นของกูหรือว่าถ้ามีใครเนี่ยมาแย่งชิงสิ่งที่เรายึดว่าเป็นความสุขยึดว่าเป็นของเราเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจอยากจะกำจัดเขาออกไปอันนี้ก็ทำให้เกิดวิภวตัณหารวมทั้งอารมณ์ที่เป็นลบที่มารบกวนใจก็อยากจะผลักสายมันออกไปอาจจะรวมถึงภาพรูปหรือเสียงนะที่มารบกวนรังควานอัตตาเช่นคำต่อว่าด่าทอที่มันมากระทบกระเทือนอัตตาที่สมมุติสำคัญมั่นหมายว่ามีอยู่ก็อยากจะกำจัดสิ่งนั้นกำจัดเสียงให้มันหมดไปกำจัดภาพนั้นให้มันหายไปเนี่ยอันนี้ก็เรียกวิภวตัณหาซึ่งก็นำไปสู่โทสะนั่นที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อปล่อยวางเนี่ยนะมันก็ดับตัณหาได้นั่นมันจึงเป็นความจริงและที่จริงมันก็เป็นคำตอบหรือหนทางสู่ความพ้นทุกข์ด้วยมันไม่ใช่แค่ดับตัณหาอย่างเดียวดับทุกข์ได้ด้วยเพราะว่าตัณหามันเป็นเครื่องพาไปสู่ทุกข์ถ้าปล่อยวางเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็หายทุกข์แต่ว่าไอ้คำว่ายึดติดถือมั่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะหมายถึงการยึดติดถือมั่นในสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นลาภยศสุขสรรเสริญคนสัตว์สิ่งของแต่ทำไมเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยจึงทำให้ไม่เกิดทุกข์หรือผู้อย่างนี้คือว่าหากว่ายึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดทุกข์ตามมาก็เพราะว่าสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันต้องมีวันเสื่อมสลายไปถ้าไปยึดมันถึงเวลาที่มันเสื่อมสลายไปมันไม่ใช่แค่สิ่งนั้นที่สลายไปนะใจก็สลายไปด้วยเวลาของหายมันไม่ใช่หายแต่ของอย่างเดียวใจก็หายไปด้วยนะเวลาป่วยมันไม่ใช่แค่ป่วยกายอย่างเดียวใจก็ป่วยด้วยพอไปยึดกายว่าเป็นเราเป็นของเราไปยึดกายว่ามาเที่ยงไปยึดกายว่าสุขไอ้การที่ไปยึดสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันเคยทำสุขเวทนาให้กับเราเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันต้องเสื่อมสลายหายไปถ้าไปยึดมันเนี่ยมันก็เรียกว่าเดือดร้อนไปมันก็ฉุดเราให้เดือดร้อนไปด้วยมันมีคนหนึ่งนะจะไปปล่อยปลานะเอาปลานี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยใส่ไว้ในลังพลาสติกแล้วก็เอาลังนั่นนะวางไว้นะตรงโป๊ะเนี่ยริมแม่น้ำหลังจากที่ฐานเสร็จนะก็จะปล่อยปลาก็เอียงลังนั่นเนี่ยค่อยๆเอียงลังนั่นเนี่ยแต่บอกว่าเอียงนะผิดท่าไงไม่ทราบนะไอ้กล่องหรือลังนั่นเนี่ยมันก็เอียงลงแม่น้ำเลยมันก็คงจะหนักหลายกิโลนะชายคนนั้นเนี่ยซึ่งกำลังจับลังนั้นอยู่เนี่ยจับแน่นเลยนะพอลังเนี่ยมันตกลงสู่แม่น้ำนะมันก็ฉุดผู้ชายคนนั้นเนี่ยลงน้ำไปด้วยเปียกปอนหมดเลยนี่ถ้าชายคนนั้นเนี่ยนะแกปล่อยมือนะมันก็ลงแต่ลังนะแต่ตัวเนี่ยไม่ลงไปด้วยคราวนี้ถ้าเราเปลี่ยนใหม่นะแทนที่จะเป็นลังเนี่ยแต่มันเป็นหีบใส่ทองเนี่ยซึ่งเกิดจับพัดจับผูตกน้ำแล้วคนซึ่งจับหีบนั่นอยู่เนี่ยเนื่องจากยึดมันเอาไว้แน่นเนี่ยผลเกิดขึ้นอย่างไรนะอะไรเกิดขึ้นฉีบมันก็ฉุดชายคนนั้นเนี่ยลงน้ำไปเลยหรือบางทีลงเหวไปเลยก็ได้ ถ้าความทุกข์ของเราเป็นอย่างนั้นแหละคือเพราะใจมันไปจับไปฉวยสิ่งนั้นเอาไว้สิ่งที่มันให้ความสุขกับเราเช่นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศแล้วพอมันเสื่อมไปหรือพอมันจะจมลงน้ำเนี่ยถ้าปล่อยมันนะมันก็ไม่ทุกข์ก็ยังเป็นปกติสุขได้แต่พอไปจับมันเอาไว้นะใจเนี่ยไปจับฉวยมันเอาไว้พอหีบมันลงเหวนะมันก็ฉุดคนคนนั้นเนี่ยลงดำดิ่งตามไปด้วยถ้าจมน้ำก็ไม่ได้แค่จมน้ำเดี๋ยวมันดำดิ่งไปในใต้น้ำเลยเพราะอะไรนะเพราะยึดเอาไว้แล้วคนที่เราทุกคนที่ทุกเนี่ยเพราะอย่างนี้แหละเวลาของรักของหัวมันเสื่อมสลายไปใจเป็นทุกเนี่ยเพราะใจมันไปยึดเอาไว้แต่ถ้าหากว่าใจมันปล่อยมันวางเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เสียแต่ของนะแต่ว่าใจไม่เสียหีบสมบัติก็ดำดิ่งลงไปในน้ำแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ปลอดภัยเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยผู้คนจึงทุกข์เพราะเหตุเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ยึดมั่นเอาไว้มันไม่เที่ยงมันเสื่อมมันดับมันสูญสลายหายไปหรือว่ามันต้องดำดิ่งนะสู่ก้นเหวในที่สุดถ้าเราไม่อยากดำดิ่งไปตามมันก็ต้องปล่อยแล้วต้องรีบปล่อยด้วยเป็นเพราะไม่ปล่อยนั่นแหละจึงทุกข์แล้วที่ไปยึดพ่ออะไรนะพ่อไปหลงนะคิดว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขมันเป็นเราเป็นของเราไอ้หลงตรงนี้เขาเรียกว่าไม่รู้ความจริงเพราะนั้นเนี่ยการยึดเนี่ยมันมียึดสองอย่างนะหนึ่งยึดเพราะหลงคือความไม่รู้ตัวและสองยึดเพราะหลงคือไม่รู้ความจริงเวลาที่เรายึดเพราะหลงเนี่ยหรือเพราะไม่รู้ตัวเนี่ยเราวางได้เมื่อเรารู้ตัวพอรู้ตัวหรือมีสติมันก็วางเลยโดยเพราะวางอารมณ์หรือว่าสิ่งที่มันทำความทุกข์ให้กับเราความหนักอกหนักสิ่งที่มันทำให้หนักอกหนักใจทำให้เครียดทำให้กลุ้มเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดทั้งนั้นแหละพอยึดทีไรทุกทีแต่ก็ยังยึดนะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวเพราะขาดสติยึดอีกอย่างหนึ่งนะคือยึดสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราลาภยศสุขสรรเสริญหรือว่าคนรักอันเนี้ยเป็นเพราะไม่รู้ความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่สุขที่แท้นะมันสุขก็จริงแต่มันเจอไปด้วยทุกข์และสุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมสลายไปแล้วมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไอ้จะต้องมีปัญญาเนี่ยเห็นความจริงเนี่ยหรือรู้ความจริงเนี่ยมันจึงจะวางนะลาภยศสุขสรรเสริญได้แต่ว่าก่อนที่จะวางสิ่งนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้สิ่งที่มันทำความทุกข์ให้กับเราเนี่ยเราควรจะฉลาดพอที่จะวางมันไม่ยึดมันนะนั่นคืออารมณ์เศร้าโศกโกรธเครียดเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอะไรเลยในเมื่อมันเกิดขึ้นทีไรทุกทีก็ต้องรู้จักวางแต่ก็อย่างที่บอกนะวางไม่ได้กลับไปยึดเพราะไม่รู้ตัวแต่พอเรารู้ตัวเมื่อไหร่มีสตินะมันวางได้เลยนะรวมทั้งความคิดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวอดีตที่เจ็บปวดหรืออนาคตที่มันชวนให้วิตกกังวลเนี่ยเรารู้ทันเมื่อไหร่นะเราก็ไม่ยึดมันเราวางมันลงงั้นสติเนี่ยเป็นกุญแจด่านตัวกุญแจลูกแรกเลยนะที่จะช่วยทำให้เราวางทำให้พ้นจากความหลงคือความไม่รู้ตัวและต่อไปไว้ทำให้เกิดปัญญาพ้นจากความหลงคือไม่รู้ความจริงแล้วก็เห็นว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่มันยึดมั่นถือมั่นได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นสุขอย่างแท้จริงเพราะมันล้วนแต่เต็มไปด้วยความพร่องที่มันรอแต่จะเสื่อมสลายไปหรือทำความทุกข์ให้แก่ผู้ยึดถือพอมีปัญญาหรือเห็นความจริงตรงนี้แหละมันก็สามารถจะปล่อยได้ง่ายเหมือนกับที่เราทันทีที่รู้ว่าสิ่งที่เราถือเอาไว้เนี่ยมันคือฐานก้อนแดงๆมันวางทันทีมันปล่อยทันทีมันไม่มีการลังเลสงสัยตอบให้เราฝึกนะให้เกิดสติมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะต ่อไปมันจะเกิดการรู้ความจริงที่ช่วยทำให้ปล่อยวางได้เห็นถึงแสธรรมว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยแล้วเราก็จะพบกับความเบาใจคลายจากความทุกข์ได้เย็นนี้พูดกับท่านนี้นะ